าให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยมณีนาฏอ่อนพันนา
รับท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ IT Update ค่ะพบกับหญิงมณีนาฏอ่อนพันนาทุกวันศุกร์ค่ะนะคะวันนี้วันที่29กรกฎาคมแล้วนะคะเป็นวันศุกร์ที่เบิกบานใจของใครหลายๆคนนอกจากจะเป็นวันสุดสัปดาห์ที่เตรียมจะไปเที่ยวพักผ่อนแล้วค่ะเขายังเป็นวันปลายเดือนนะคะที่เงินเดือนออกแล้วนะคะหลายๆท่านนะคะก็ขอให้เที่ยวอย่างมีความสุขนะคะมาพร้อมกับเรื่องราวทางเทคโนโลยีนะคะแล้วก็วิทยาศาสตร์นะคะรวมไปถึงเรื่องราวเกี่ยวกับนวัตกรรมที่เกิดขึ้นนะคะในโลกออนไลน์นะคะหรือว่าในโลกวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของเราด้วยค่ะอย่างล่าสุดนะคะถ้าใครติดตามเรื่องราวของ YouTube นะคะเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการเปิดตัวนะคะ youtubecreatorcommunity.com ค่ะก็ถือว่าเป็นเว็บไซต์นะคะที่ให้บริการแก่ ผู้ที่ผลิตเนื้อหาวิดีโอนะคะที่จะทำยังไงเพื่อไปต่อยอดหรือว่าไปขยายฐานคุณผู้ชมเนี่ยให้มีความหลากหลายแล้วก็เพิ่มจำนวนมากขึ้นและการขยายฐานแบบนั้นนะคะก็จะช่วยให้เรานะคะมีเขาเรียกแหละมีผู้ติดตามเพิ่มมากขึ้นมีแฟนเป็นประจำที่เข้ามาชมเนื้อหาทางวิดีโอของเรามากขึ้นและก็ในที่สุดค่ะก็จะช่วยต่อยอดในทางธุรกิจนะคะนั่นก็คือสามารถที่จะทำเป็นช่องผลิตเนื้อหาวิดีโอเป็นของตัวเองแล้วก็สามารถที่จะนำเม็ดเงินจากโฆษณาหรือว่าเม็ดเงินจากสปอนเซอร์เนี่ยเข้ามาสนับสนุนนะคะก็ทำให้เราเนี่ยมีรายได้อีกทางหนึ่งด้วยนะคะซึ่งในงานแถลงข่าวที่ผ่านมาก็มีผู้บริหารของทาง Google นะคะซึ่งเป็นผู้ที่ดูแลทาง YouTube ด้วยนะคะรวมไปถึงเน็ตไอดอลค่ะอย่างพี่จอนวินยูนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นเจ้าพ่อเลยนะคะในการผลิตเนื้อหาวิดีโอออนไลน์นะคะโดยเฉพาะการนำเรื่องยากๆนะคะโดยเฉพาะเรื่องการเมืองนะคะเรื่องสังคมเนี่ยเอามาสับย่อยๆให้เข้าใจง่ายนะคะในรายการเจาะข่าวตื่นจนเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยก็มีฐานคุณผู้ชมเนี่ยเป็นหลักล้านคนแล้วก็มียอดวิวเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเอพิโซดไหนเนี่ยก็มียอดวิวเนี่ยเกือบแสนนะคะหรือบางอันเนี่ยก็แสนขึ้นไปนะคะหรือบางอันก็หลักล้านเลยนะคะเพราะว่ามีการค้นหาแนวทางหรือว่าหาคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองที่จะนำเสนอเนื้อหาที่ดูเหมือนว่าใกล้ตัวหรือว่ายากๆเนี่ยเอามาย่อยแล้วก็มาพูดที่มันเข้าใจง่ายแล้วก็ให้รู้สึกว่าเนี่ยอยู่ใกล้ตัวกับท่านผู้ฟังหรือว่าท่านผู้ชมด้วยนะคะอีกท่านหนึ่งค่ะที่เคยให้เทคนิคก่อนหน้านี้นะคะก็เคยไปสัมภาษณ์คุณบี้เดอะสกาเน็ตไอดอลนะคะที่มี follower เนี่ยประมาณ2ล้านกว่านะคะตอนนี้ก็น่าจะเพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะคุณบี้เนี่ยเป็นผู้ชายที่ถือว่าสร้างปรากฏการณ์เป็นซุปตาในช่วงข้ามคืนเดียวค่ะกับการเรียนแบบนะคะท่าเต้นแล้วก็เนื้อหาคำร้องของศิลปินดังนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณบี้เดอะสตาร์แต่ว่ามาปังในช่วงของกังนัมสไตล์นะคะเมื่อ 3-4 ปีที่ผ่านมานะคะก็ทำให้พี่บี้นะคะได้รับการตอบรับแล้วก็มีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาข้ามคืนเดียวนะคะอันนี้พี่บี้เขาก็บอกว่าเทคนิคง่ายๆเลยนะคะในการผลิตเนื้อหาวิดีโอคือไม่เฉพาะพี่บี้หรอกนะคะพี่จอนวินยูเหมือนกันนะคะก็บอกเทคนิคเหมือนกันนะคะก็พูดตรงกันเลยว่าเทคนิคการนำเสนอเนื้อหาวิดีโอก็คือเสิร์ชค้นหาข้อมูลนะคะจับกระแสสังคมว่าเนี่ยตอนนี้สังคมกำลังมีกระแสอะไรบ้างนะคะแล้วก็นำเสนอในรูปแบบที่เป็นคาแรคเตอร์ของตัวเองนะคะหรือว่านำเสนอที่เป็นจุดขายของตัวเองนะคะอย่างพี่จอนนะคะเขาก็จะเป็นคาแรคเตอร์ที่สนุกสนานนะคะแล้วก็ดูไม่เครียดนะคะดูแล้วเพลินเพลินดี นะคะแล้วก็ดูแล้วแบบน่าเชื่อถือด้วยนะคะคือการนำเสนอของเขาก็ดูแบบน่าเชื่อถือมากโดยเฉพาะเรื่องของเนื้อหาทางการเมืองเนี่ยพี่จอนบอกว่ากว่าที่จะหาข้อมูลได้แต่ละอีพิโซดนะคะแล้วก็มาย่อยๆแล้วก็เป็นพูดเอามาสับเป็นคำพูดที่เข้าใจง่ายเนี่ยใช้เวลารีเสิร์ชนานเหมือนกันนะคะว่าแต่ละอันคืออะไรรวบรวมข้อมูลนู่นนี่นั่นมานะคะเพื่อให้คุณผู้ชมเนี่ยไม่รู้สึกงงแล้วก็เข้าใจได้ง่ายที่สุดส่วนพี่บี้เดสกาก็บอกว่าเสิร์ชหาข้อมูลเหมือนกันค่ะให้ทีมงานเนี่ยดูเลยว่ากระแสนิยมที่กำลังได้รับความนิยมในขณะนี้มีอะไรบ้างอย่างพี่บี้เขาก็บอกเลยนะคะว่าตอนนี้มีกระแสของโปเกมอนนะคะที่เป็นที่นิยมในแถบของยุโรปอเมริกาแต่ก็คาดว่าเดี๋ยวเดือนหน้านะขออภัยค่ะเดือนกันยายนนะคะก็น่าจะมาถึงที่บ้านเรานะคะก็โปเกมอนเนี่ยเป็นเกมที่หลายคนนะคะอาจจะเคยเห็นคลิปมาแล้วบ้างแหละหรือว่าอาจจะเคยเห็นปรากฏการณ์ที่มีผู้เล่นเกมโปเกมอนนะคะเดินทางไปหาตามล่าโปเกมอนนะคะจนบางที่เนี่ยมีผู้เล่นโปเกมอนเนี่ยเดินทางมาเจอกันโดยไม่ได้นัดหมายนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่แบบโอ้เป็นปรากฏการณ์ที่แบบเกิดขึ้นอีกแล้วนะคะในยุคดิจิทัลแบบนี้นะคะที่มีผู้ตามล่าโปเกมอนนะคะมาเจอกันนะหลายๆสถานที่บางที่ก็เป็นร้านอาหารนะคะเป็นโบสถ์บ้างนี่ก็ดีนะเขาบอกว่าเนี่ยทำให้วัยรุ่นเนี่ยเข้าโบสถ์นะคะหันหน้ามาทางศาสนามากขึ้นหรือบางที่เนี่ยก็เป็นไปตามสวนสาธารณะนะคะก็ว่ากันไปนะคะและพี่บี้เนี่ยเขาก็จับกระแสของโปเกมอนนี่แหละเอามาทำเป็นคลิปวิดีโอนะคะในรูปแบบฉบับของตัวเองนะก็ตามหาโปเกมอนนะคะก็เอาไปทำคลิปล้อเลียนสนุกสนานนะคะที่พี่บี้ก็บอกว่าเนี่ยพยายามคิดใ ให้เข้าใจว่าถ้าเป็นคุณผู้ชมเขาอยากดูอะไรเออคิดตรงกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะถ้าเราคิดโดนใจแล้วก็ไปปังกับเนื้อหาที่คุณผู้ชมต้องการเนี่ยแน่นอนนะคะว่าได้เสียงตอบรับที่ดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะทั้งสองท่านบอกเลยค่ะว่าเทคนิคของการที่จะเก็บฐานคุณผู้ชมให้อยู่กับเราให้นานที่สุดหรือว่ามีการเพิ่มฐานให้มากที่สุดก็คือการขยันทำต่อไปเรื่อยๆนะคะทำต่อเนื่องแหละเพื่อให้คุณผู้ชมเนี่ยได้จำภาพของเราได้มีภาพติดตาของเรามาเออเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องนี้เขาก็จะนึกถึงคนนี้นะที่มีคาแรคเตอร์แบบนี้นะคะจนสุดท้ายแล้วเนี่ยทำไปฐานผู้ชมก็จะขยายเองแล้วก็จำนวนผู้ชมเนี่ยก็จะมีเพิ่มมากขึ้นเองนะคะนอกเหนือจากการเปิดเว็บไซต์ creatorcommunity.com แล้วค่ะ YouTube เนี่ยเขาก็มาแรงนะคะจุดไม่อยู่เพราะว่าเขาจะทำวิดีโอแบบเรียลไทม์หรือว่าลุยเรื่องของสตรีมมิ่งด้วยนะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยตัวพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปนะคะรับชมวิดีโอคอนเทนต์ผ่านระบบออนไลน์หรือว่าออนไลน์สตรีมมิ่งเพิ่มขึ้นหันไปทางไหนค่ะก็จะเห็นคนก้มหน้าก้มตาดูคอนเทนต์วิดีโอที่ชอบจากหน้าจอสมาร์ทโฟนนะคะฝากเจ้าของหรือว่าผู้พัฒนาเนื้อหาเนี่ยเขาก็มีการเริ่มอัปโหลดคอนเทนต์เข้าสู่แพลตฟอร์มออนไลน์นะคะเพื่อที่จะขยายช่องทางการรับชมเช่นกันนะคะสังเกตได้จากถ้าคุณผู้ชมท่านไหนนะคะ follow page ของไทย PBS แน่นอนค่ะว่าเราก็จะเห็นสตรีมมิ่งนะคะวิดีโอสตรีมมิ่งแล้วก็เชิญชวนคุณผู้ชมรับชมวิดีโอไปพร้อมๆกันขณะที่มีการออกอากาศทางทีวีนะคะก็สามารถดูวิดีโอได้ผ่านทาง Facebook Fanpage ของไทย PBS ด้วยเช่นกันนะคะอันนี้ก็คือเป็นการขยับอีกหนึ่งเทคโนโลยีด้านการสื่อสารมวลชนนะคะเพื่อเป็นอีกทางเลือกให้กับผู้บริโภคหรือว่าคุณผู้ชมเนี่ยได้มีช่องทางการรับชมที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะคุณไมเคิลจิตติวานิชหัวหน้าฝ่ายการตลาดด้านผู้บริโภค Google ประเทศไทยนะคะเปิดเผยว่าการใช้งาน YouTube ในประเทศไทยเนี่ยเติบโตอย่างรวดเร็วค่ะจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปใช้สมาร์ทโฟนเพิ่มขึ้นมาจากราคาที่ถูกลงนะคะแล้วก็โครงข่ายสัญญาณโทรศัพท์มือถือเนี่ยครอบคลุมมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกือบทั้งหมดให้บริการบนเทคโนโลยี 4G ค่ะก็ทำให้ปริมาณการรับชม YouTube นะคะในไทยเนี่ยติดอันดับ10อันดับแรกของโลกโดยเฉพาะ 65% ค่ะที่มีการให้รับชมผ่านโทรศัพท์มือถือหรือว่าสมาร์ทโฟนขณะที่จำนวนการอัปโหลดคอนเทนต์น่ะมีการเติบโตเพิ่มขึ้นนะคะประมาณ 70% เมื่อเทียบกับปีก่อนค่ะทำให้บริษัทแม่เนี่ยก็ให้ความสำคัญกับการบริการ YouTube ในประเทศไทยนะคะเพราะว่ามีการใช้งานเติบโตอย่างรวดเร็วรวมถึงความสร้างสรรค์ของยูทูบเบอร์นะคะหรือว่าผู้ผลิตเนื้อหาบน YouTube ไม่แพ้ชาติใดในโลกจึงเริ่มเข้ามาทำตลาดในไทยมา2ปีเพื่อให้ YouTube นะคะมีรายได้จากการนำโฆษณาของ Google ไปแสดงบนวิดีโอจะสัมมนาให้แบรนด์สินค้าแล้วก็ยูทูบเบอร์เช่นกันนะคะก็ได้มีการไปเจอกันเพื่อเข้าใจถึงเรื่องการทำดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งผ่านทาง YouTube มากขึ้นแล้วก็เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะก็มีการเปิด YouTube Pop-up Space นะคะก็คือเป็นเหมือนวิดีโอเคลื่อนที่นะคะที่จะให้ยูทูบเบอร์ได้ใช้นะคะหรือว่าผู้ผลิตคอนเทนต์ทางด้านวิดีโอเนี่ยได้ใช้กันนะคะการสนับสนุนในประเทศไทยทำให้มียูทูบเบอร์นะคะมีผู้ติดตามมากกว่า1ล้านไอดีนะคะแล้วก็มี25ช่องค่ะโดย9ยูทูบเบอร์เป็นคนที่เติบโตจากการทำ YouTube Channel นะคะซึ่งไม่ได้เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงอะไรมาก่อนเลยแล้วก็มียูทูบเบอร์500รายค่ะมีผู้ติดตามมากกว่า 100,000 ไอดีโดยคอนเทนต์ที่มีผู้ติดตามจำนวนมากนะคะก็จะเป็นประเภทพวกเกมนะคะเพลงเด็กท่องเที่ยวแล้วก็อื่นๆนะคะที่มีกลุ่มผู้ชมอายุต่ำกว่า35ปีแล้วก็รับชม YouTube โดยเฉลี่ยเป็นเวลา1ชั่วโมงครึ่งต่อวันค่ะจากการเติบโตดังกล่าวนะคะก็ทำให้ทาง Google เนี่ยเพิ่มทีมงาน YouTube ในไทยเพื่อรับผิดชอบในการติดต่อแบรนด์สินค้าแล้วก็จะสัมมนาต่างๆเพิ่มเติมค่ะขณะเดียวกันนะคะทาง YouTube เนี่ยก็มีการจัด YouTube Pop-up Space ครั้งที่2ค่ะระหว่างวันที่25ถึง27สิงหาคมนี้ที่ Center Point Studio บางนานะคะ หลังจากครั้งที่แล้วนะคะมียูทูบเบอร์มาลงทะเบียนใช้งานกว่า300รายค่ะโดยในครั้งนี้ก็จะมีอุปกรณ์ใหม่ๆนะคะอย่างเช่นกล้องความละเอียด 4K แล้วก็พื้นที่ที่รองรับความต้องการของยูทูบเบอร์ได้มากขึ้นนะคะแล้วก็จะจัดอีกครั้งหนึ่งในเดือนพฤศจิกายนนะคะซึ่งการจัดงานทุกครั้งก็จะนำมาประมวลผลเพื่อจะตั้ง YouTube Specs ในไทยอย่างถาวรเหมือนกับที่มีในประเทศญี่ปุ่นและในสหรัฐอเมริกาค่ะทาง Google นะคะเขาก็บอกว่าให้ความสำคัญกับผู้ใช้บริการ YouTube 3เรื่องค่ะคือผู้ชมต้องได้รับชมคอนเทนต์สะดวกสบายที่สุดอย่างเช่นมีแอปพลิเคชันและร่วมกับออปเปอเรเตอร์จัดแพ็กเกจรับชม YouTube แบบไม่เสียค่าบริการยูทูบเบอร์นะคะต้องสร้างคอนเทนต์ให้ดีที่สุดมีการจัดสัมมนาแนะนำวิธีการทำคลิปจัดงานแมทชิ่งระหว่างยูทูบเบอร์กับแบรนด์สินค้าเพื่อทำการตลาดร่วมกันค่ะสุดท้ายก็คือช่วยกันสร้างรายได้ให้ยูทูบเบอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดเพื่อให้เราแล้วก็ยูทูบเบอร์เนี่ยเติบโตไปด้วยกันนะคะสำหรับการไลฟ์สตรีมมิ่งที่เริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นในประเทศไทยนะคะก็ทำให้ทาง YouTube เนี่ยเตรียมปรับระบบไลฟ์สตรีมมิ่งบนแพลตฟอร์ม YouTube ให้มีการใช้งานได้ง่ายขึ้นค่ะเพื่อแข่งกับผู้เล่นในตลาดที่เติบโตอย่างรวดเร็วโดยอยู่ระหว่างทดสอบกับยูทูบเบอร์บางกลุ่มส่วนการที่มีผู้เล่นตลาดเปิดให้บริการไลฟ์สตรีมมิ่งมากขึ้นแสดงให้เห็นถึงความต้องการของผู้บริโภคนะคะที่ต้องการเผยแพร่วิดีโอคอนเทนต์แบบเรียลไทม์ซึ่งช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดสังคมออนไลน์ผ่านการไลฟ์สตรีมมิ่งได้เช่นกันค่ะด้านคุณอรรถพลโพหารรัตนกุลนะคะผู้ร่วมก่อตั้งช่อง Tiger Cry นะคะหรือว่าเสือร้องไห้บน YouTube ก็มีผู้ติดตามอยู่ที่ประมาณ 470,000 ID ค่ะเปิดเผยว่าความต่อเนื่องในการผลิตคอนเทนต์คือปัจจัยหลักในการเพิ่มยอดการรับชมและก็ยอดการติดตามทั้ง2เรื่องมีส่วนสำคัญในการสร้างรายได้จากโฆษณากับ Googleและการที่แบรนด์ต่างๆติดต่อเข้ามาทำตลาดร่วมกันทำให้ 3-4 ปีที่ผ่านมานะคะซึ่งมีครีเอเตอร์หลายรายเนี่ยอัพโหลดวิดีโอขึ้นไปครีเอเตอร์ก็คือผู้ผลิตเนื้อหานะคะแล้วก็โด่งดังจนมีแบรนด์สินค้าต่างๆเนี่ยจ้างไปทำตลาดแต่ความไม่ต่อเนื่องของการพัฒนาคอนเทนต์ก็ทำให้ระยะเวลาในการทำตลาดนั้นเกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆนะคะสิ่งสำคัญอย่างแรกเลยก็คือเนื้อหางานก็ต้องใช่แล้วก็มีคอนเทนต์ออกมาต่อเนื่องถ้าคอนเทนต์ไม่เข้ากับแบรนด์สินค้าเช่นทำรายการวาไรตี้ให้วัยทำงานดูนะคะหรือว่ามีแบรนด์ขนมเด็กติดต่อเข้ามาก็ขัดกับคอนเซ็ปต์ของตัวเองนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยแบรนด์สินค้าก็ไม่ได้ทาร์เก็ตตามที่ตั้งเอาไว้ค่ะส่วนเรื่องของความต่อเนื่องเป็นการสร้างความเชื่อใจให้แบรนด์สินค้าแม้ว่าการลงทุนโปรดักชันบางครั้งเนี่ยอาจจะสูงนะคะแต่ว่าค่อนข้างที่จะคุ้มค่ะเมื่อเทียบกับรายรับที่จะกลับเข้ามาจากโฆษณาทั้งทางตรงและทางอ้อมนั่นเองนะคะส่วนพี่จอนบินยูค่ะนะคะก็อย่างที่รายงานไปช่วงต้นรายการนะคะบอกเทคนิคไปนะคะก็ได้มีการพูดเสริมอีกนะคะว่าเนี่ยของพี่จอยเนี่ยก็มีคนติดตามเยอะนะหลักแสนเลยนะคะแล้วก็เปิดเผยว่าด้วยพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปก็ทำให้การนำคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับประเทศไทยอย่างเช่นการท่องเที่ยวนะคะมาเผยแพร่บน YouTube มีประสิทธิภาพมากกว่าช่องทางเดิมค่ะโดยเฉพาะการท่องเที่ยวปัจจุบันนะคะที่มีชาวต่างชาติมาทำรายการท่องเที่ยวประเทศไทยไปเผยแพร่แล้วก็มีผู้เข้ามาชมจำนวนมากจึงต้องการให้หน่วยงานทางภาครัฐเข้ามาทำความเข้าใจแล้วก็นำงบประมาณมาให้ยูทูบเบอร์สัญชาติไทยช่วยประชาสัมพันธ์ได้อย่างถูกต้องได้มากกว่าด้วยนะคะเห็นไหมคะว่าถ้าจับทางได้ถูกนะคะอย่างที่พี่จอนบอกไปเนาะเรื่องของการท่องเที่ยวในประเทศไทยของเราเองถ้าสมมติว่าเป็นคนไทยนะคะทำมาทำเองเนี่ยก็อาจจะดูสนุกอีกรูปแบบหนึ่งด้วยก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นชาวต่างชาติก็จะเป็นการท่องเที่ยวสระเชิงเป็นชาวต่างชาติที่พามาดูก็เป็นความสนุกอีกรูปแบบหนึ่งนะคะก็เลือกเอาแล้วกันนะคะว่าผู้ชมจะเลือกชมแบบไหนนะคะก็มีความสนุกไม่จำเจหลากหลายรูปแบบ ที่น่าติดตามกันไปนะคะช่วงนี้ค่ะพักกันสักครู่นะคะเบรกก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะพาไปดูเรื่องของ e-payment นะคะที่หลายๆคนบอกว่าเอ๊ะจะช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องของการทำธุรกรรมทางโลกออนไลน์ได้จริงหรอนะคะมาทำความรู้จักกับ e-payment กันต่อค่ะใน IT Update ช่วงหน้าค่ะ
ก้าวให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยมณีนาฏอ่อนพันนา
การรับชมไทย PBS ในวันนี้จะไม่จำกัดอยู่แค่ช่องทางเดิมๆอีกต่อไปเพราะนอกจากช่องทางที่คุณคุ้นเคยแล้วเรายังมีช่องทางที่หลากหลายมากขึ้นทั้งเว็บไซต์ YouTube Facebookและโซเชียลมีเดียอื่นๆเลือกรับชมไทย PBS ตามช่องทางที่คุณต้องการได้แล้ววันนี้ Stay Connected เชื่อมโยงถึงกันทุกที่ทุกเวลากับไทย PBS
สิ่งใกล้ตัวที่จับต้องได้และเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนก็คือถุงพลาสติกค่ะวิธีง่ายๆที่จะช่วยลดการใช้ถุงพลาสติกก็คือเรื่องของการใช้ถุงผ้าถุงกระดาษหรือว่าเป็นถุงพลาสติกที่ย่อยสลายได้ค่ะมาร่วมกันสร้างวินัยลดการใช้ถุงพลาสติกลดโลกร้อนก่อนสายเกินแก้ค่ะ
ลดเลิกเพื่อช่วยโลกไทย PBS ชวนคนไทยลดใช้ถุงพลาสติก
ก้าวให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยมณีนาฏอ่อนพันนา
ก ลับเข้าสู่ IT Update ช่วงที่2กันแล้วค่ะหลายๆคนนะคะในช่วงนี้บอกเลยว่าอาจจะได้ยินคำว่าพร้อมเพย์นะคะหรือว่า promptPlay เนี่ย Prompt Pay ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Any ID นะคะที่กำเนิดมาจากแนวคิดที่จะพัฒนาระบบทางการเงินเพื่อช่วยลดความเสี่ยงเงินสูญหายของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าธปท.ค่ะเขาบอกว่า e-payment เนี่ยหรือว่า Prompt Pay เนี่ยเป็นการลดต้นทุนการบริหารจัดการแล้วก็พิมพ์เงินสดป้อนเข้าในระบบรวมถึงการเพิ่มช่องทางเลือกให้กับประชาชนนะคะที่ง่ายต่อการจดจำรวดเร็วเพราะว่าใช้แค่เบอร์โทรศัพท์มือถือนะคะหรือว่าเลขที่บัตรประชาชนก็สามารถโอนเงินได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องใช้เลขบัญชีธนาคารที่อาจจะจำยากนะคะพร้อมเพย์ก็เลยเป็นบริการทางเลือกให้กับประชาชนโดยทุกคนเนี่ยไม่จำเป็นต้องมาลงทะเบียนแต่ก็มีผู้ที่โอนเงินรับเงินบ่อยๆควรมาลงทะเบียนใช้พร้อมเพย์เพราะว่าจะได้รับประโยชน์จากค่าธรรมเนียมที่ถูกลงมากค่ะดังนั้นโปรดเข้าใจทั่วกันนะคะว่าพร้อมเพย์ไม่ใช่ระบบที่บังคับทำอย่างที่หลายคนกังวลค่ะนอกจากนี้นะคะการสร้างระบบพร้อมเพย์นะคะก็ยังมีจุดประสงค์ที่มาช่วยแก้ปัญหาความซับซ้อนยุ่งยากของระบบการโอนเงินหลังบ้านของธนาคารต่างๆด้วยนะคะทั้งระบบ ORFTBathNet นะคะ Smart ในปัจจุบันที่มีความแตกต่างในเรื่องของต้นทุนค่าใช้จ่ายมาตรฐานของระบบรวมไปถึงระยะเวลาในการโอนที่อาจจะช้าเกินไปอันนี้นะคะก็เป็นข้อที่ข้อเรียกอะไรข้อดีที่ทางธปท.เขามีการอ้างเอาไว้นะคะว่าเนี่ยโอเคไม่ได้บังคับให้ทำพร้อมเพย์อย่างที่หลายคนกังวล นะที่สำคัญก็คือแก้ปัญหาเรื่องความซับซ้อนยุ่งยากในเรื่องของการโอนเงินด้วยนะคะแต่ว่าขณะเดียวกันค่ะพร้อมเพย์ก็จะเข้ามาเป็นตัวกลางในการรับโอนทุกอย่างนะคะเพื่อง่ายต่อการโอนขึ้นมีมาตรฐานระบบเดียวกันได้เงินทันทีแล้วก็ทุกธนาคารเนี่ยก็มีส่วนร่วมในการเข้าพัฒนาระบบหลังบ้านของตัวเองให้รองรับกับระบบกลางอันใหม่นี้นะคะเขาบอกว่าฉลาดใช้พร้อมเพย์เพื่อค่าธรรมเนียมที่ถูกลงนะคะสำหรับผู้ที่ยังลังเลว่าจะลงทะเบียนพร้อมเพย์ดีไหมแล้วก็จะต้องทำอย่างไรเริ่มต้นก็คืออยากให้ทราบว่าการลงทะเบียนพร้อมเพย์นะคะเป็นเรื่องของความสมัครใจไม่ใช่การบังคับและระบบพร้อมเพย์ในปีนี้ก็จะใช้สำหรับเงินโอนเงินระหว่างบุคคลนะคะหรือว่า person to person ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ก่อนอย่างเช่นการใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งโมบายแบงกิ้ง ATM และพร้อมเพย์ค่ะเพื่อที่จะทำให้เกิดการได้รับประโยชน์กับผู้รับเงินซึ่งเป็นฝั่งขารับ ที่ควรจะลงทะเบียนพร้อมเพย์ผูกบัญชีธนาคารกับเลขที่บัตรประชาชนหรือว่าเบอร์โทรศัพท์มือถือไว้รับโอนเงินจากลูกหลานญาติพี่น้องหรือว่าบุคคลอื่นด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะเขาก็ยังรวมไปถึงเงินโอนสวัสดิการภาครัฐนะคะที่จะมีให้ในอนาคตค่ะขณะที่ในฝั่งของผู้โอนเงินค่ะไม่ต้องลงทะเบียนพร้อมเพย์ก็สามารถที่จะโอนไปหาผู้รับที่มีพร้อมเพย์ได้ในราคาค่าธรรมเนียมที่ถูกกว่าเดิมนะคะก็คือถ้าโอนไม่เกิน 5,000 บาทไม่มีค่าฟรีจำนวนโอน 5,000 ถึง 30,000 บาทก็ค่าฟรีเนี่ยก็จะมีไม่เกินอยู่ที่ราคาไม่เกิน2บาทต่อรายการนะคะจำนวนโอน 30,000 ถึง 100,000 บาทค่ะค่าฟรีไม่เกิน5บาทต่อรายการค่ะแล้วก็มากกว่า 10,000 ขออภัยค่ะมากกว่า 100,000 นะคะจนถึงจำนวนเงินสูงสุดที่แต่ละธนาคารกำหนดมีค่าฟรีไม่เกินแค่10บาทต่อรายการค่ะส่วนประชาชนทั่วไปนะคะก็สามารถที่จะลงทะเบียนพร้อมเพย์ได้4ช่องทางด้วยกันนะคะก็คือทางตู้ ATMอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งโมบายแบงกิ้งแล้วก็สาขาของธนาคารต่างๆนะคะที่เข้าร่วมโครงการนะคะโดยก่อนที่จะลงทะเบียนค่ะก็มีการเตรียมเอกสารไว้ด้วยนะคะก็อย่าลืมพกบัญชีเงินฝากธนาคารหมายเลขโทรศัพท์มือถือและหรือเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะคะโดยผู้ลงทะเบียนสามารถที่จะเลือกบัญชีได้2ประเภทค่ะได้แก่บัญชีหลักซึ่งเป็นบัญชีที่ผูกกับบัตรประชาชนหรือว่าเบอร์โทรศัพท์มือถือนะคะเพื่อรับเงินสวัสดิการจากภาครัฐเงินคืนภาษีต่างๆอีกประเภทหนึ่งนะคะก็คือบัญชีรองค่ะที่ผูกติดกับเบอร์โทรศัพท์มือถือได้อีก3บัญชีซึ่งก็หมายความว่า1คนสามารถลงทะเบียนได้ทั้งหมด4 ID หรือว่า4บัญชีนั่นเองนะคะโดยมีข้อควรระวังที่กำหนดให้1เบอร์มือถือผูกได้แค่กับ1บัญชีธนาคารเท่านั้นเพราะว่าถ้าผูก1เบอร์โทรศัพท์มือถือกับเลขกับ2เลขที่บัญชีค่ะก็จะเกิดความสับสนในเรื่องของการโอนเงินได้ค่ะดังนั้นจึงต้องอนุญาตให้ผูกได้เพียงแค่บัญชีเดียวก็คือ1เบอร์ผูกกับ1บัญชีนะคะเท่านั้นนะคะที่สำคัญก็คือต้องทำความเข้าใจให้ดีนะคะว่าตัวพร้อมเพย์เนี่ยไม่ได้ห้ามผูก1หมายเลขบัญชีต่อ2เบอร์โทรศัพท์มือถือหรือว่ามากกว่านั้นนะคะดังนั้นเนี่ยใครที่ลงทะเบียนผ่านทางมือถือ ATM อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งโมบายแบงกิ้งก็ยิ่งสะดวกมากค่ะเนื่องจากว่าไม่ต้องใช้เอกสารใดๆเพราะว่ามีการยืนยันตัวตนก่อนหน้าที่จะสมัครใช้บริการที่เคยทำไว้กับธนาคารอยู่แล้วนะคะสำหรับการใช้งานพร้อมเพย์ค่ะก็จะเริ่มต้นให้บริการนะคะตั้งแต่วันที่31ตุลาคมนี้เป็นต้นไปค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็จะให้นิติบุคคลนะคะมาลงทะเบียนพร้อมเพย์เพื่อที่จะรับโอนเงินสำหรับนิติบุคคลเพื่อที่จะเพิ่มความสะดวกในการชำระเงินหรือว่าเรียกเก็บเงินแบบ bill payment ได้นั่นเองค่ะอันนี้ก็ต้องรอดูต่อไปนะคะว่าเรื่องของพร้อมเพย์นะคะมีข้อดีข้อเสียยังไงนะคะมีความเสี่ยงไหมนะคะหลายคนอาจจะกังวลนะคะว่าแฮกหรือเปล่านะคะเดี๋ยวติดตามกันนะในสัปดาห์หน้ากับ IT Update ก็ขอบคุณนะคะข้อมูลดีๆนะคะในเรื่องของก้าวแรกสู่ Digital Economy กับเรื่องของพร้อมเพย์ค่ะมติชนสุดสัปดาห์ค่ะรวมไปถึงประชาชาติธุรกิจนะคะที่มาให้ข้อมูลในเรื่องของ YouTube ขยับลุยเลือดเรื่องของไลฟ์สตรีมมิ่งนะคะขออภัยนะคะท่านผู้ชมคะบางทีอาจจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องบ้างเพราะว่าตื่นเช้าค่ะมาจัดรายการข่าวเช้านะคะคอลัมน์คลิกให้ปังก็ฝากท่านผู้ฟังไปด้วยนะคะตื่นเช้าท่านไหนนะคะตื่นเช้ามานะคะฝากดูช่วงประมาณ 7:10 นะคะมีคลิปดีๆเด็ดๆนะคะก็มานำเสนอให้กับท่านผู้ฟังเรียกรอยยิ้มบนโลกออนไลน์นะคะแล้วก็ตื่นเช้าไปทำงานได้อย่างสดใสเบิกบานค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
ก้าวให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยมณีนาถอ่อนพันนา